Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 291. Det i dag tirsdag 12. mars, og med meg, Espen S., hører du som vanlig?
Kristian kommer.
Vi har både passasjertall, vi har regnskapstall, og noen smetter ut av konkurskjørene.
Det koselig.
Ja, og noen skal prøve å lage flyttelskap. Men først, Kristian, har jeg tre flighter i dag.
Ok.
Jeg tror ikke du klarer alle disse, men da lærer du noe nytt. Vi begynner med NH-291, HND til TTJ med 737-800.
NH, ikke det Ana?
Jo, det Ana.
Den fall fra Tokyo Haneda til TTJ Ana, ikke for der.
Otori.
Er det Japan?
Det mulig at det i Japan, ja.
Eller det Japan. Faktisk ikke selv. Okay,
ja. Så det JL-291 fra HND til UBJ med 737-800.
Ja, den sånn halvveis litt, i hvert fall Japan Airlines, fra igjen på Tokyo ned da, til
UB.
Ok.
Også Japan, ja. Og så det TW-291 ICN til FUK, altså et selskap som arvet gamle Transport Airlines sin IATA-kode.
Ja, er dette Peach?
Nei.
Nei?
Det har faktisk IATA-kode som passer.
Er det Tway?
Tway Air.
Ja, koreanske Tway. Ja, fra Incheon til, er det Fukuyama?
Fukuoka,
ja.
Med 737-800.
Så det 737-800 til Japan?
Ja.
Ah, ok.
De japanske byer du ikke kan IATA-koden på. Og så har vi en ulike, det Iran Air Flight 291. Det var altså da en 727-maskin tilbake i 1980, 21. januar. Under ankomst til Tehran med Rabat, så dro alt fra Mashhad Airport, ble litt forsinket, for det var en flygelederstreik tidligere på dagen, som ble brått avbrutt, og så var det nok litt miskommunikasjon, og litt god del dårlig navigering, som gjorde at det endte i et fjell.
Som det ofte gjør.
Som det ofte gjør, så controlled flight into fjell. 128 mennesker omkom. Til da var den dødeligste flyulykken i Iran.
Har dessverre blitt slått ned koden der prøvdagen etterpå.
Ja, dessverre.
Og så har vi du gjort det som du synes er aller best, Espen. Det å si noe i passasjertallet og gjøre litt analyse på det. Vi starter med de fire største nordiske flyplassene.
Ja, helst. Kefla, vi kan ikke komme til enda, men vi kan ta de andre. Størst var
dette
jo da...
Dette er for februar da.
Februar, ja. Så man må huske på at når man sier at pluss sent nå, så var det i februar i år, så var det ca. 3,5% flere dager enn i februar i fjor.
Ja, for det var
skuddår. Så man trekker for litt sånn. Men København hadde 1,85 millioner passasjerer. Det er en god økning, selv med skuddår. 15% opp fra i fjor, og kun 7% bak Q19, som ikke var et skuddår, men allikevel. Det er... Grønt, og den som av de store flyplassene, fire store i Skandinavia, eller Norden, som nå går best. OSL hadde 1,76 millioner passasjerer, opp 8% fra 23 i fjor, så trekker man fra skuddåret, drøy 4% opp, 12% bak 2019. Og begge deler så er det jo utenriks som drar trafikken, bortsett fra den utgjør en større andel på København enn Oslo. Oslo er jo vesentlig mer innriks. Arlanda 1,48 millioner passasjerer, opp 7% fra 2023, men hele 16% bak 2019. Og her er det jo innriks som virkelig sliter. Den er jo ned 6% fra fjor, og den er jo bare på 32% av nivået fra 2019.
Oi. Så det har jo virkelig... Den er 32% ned 2019, eller sånn?
Ja, jeg har egentlig ned. Så en tredjedel av innenrikstrafikken i Sverige har forsvunnet.
Er det flygskam, eller hva er det?
Den begynte i 2019, så jeg tror det er flere årsaker. Men de har jo bygget ut tognettverket sitt betraktelig. Sånn som mellom, jeg har inntrykk at mellom Stockholm og Göteborg nå, så tar jo selv vår flyvenn Per Christian toget nå.
Ja.
Eller veldig ofte. Så...
Ja, de har jo den luksus at faktisk togene går ganske greit, og det er et ordentlig tilbud, det går ganske fort også mellom Göteborg og Stockholm, så som skal du sentrum til sentrum, så er det ikke så mye å spare lenger på å ta fly med, jeg tror.
Nei, nettopp. Og så til slutt Helsinki, 1,1 million passasjerer i 23 februar, som da opp 1,2% fra i fjor. Det høres jo lite ut, eller det ligger jo bare 73% av 2019-nivået, men da var det også to dager med streik i Finland, som jo ikke hjelper på flytrafikken.
Nei, det pleier å være en dårlig greie. Og Reykjavik har du ikke fått den da?
Reykjavik har du ikke fått, men ja, det Avinor siste uke, og der normalt så er det ikke så veldig spennende, men nå hevet jeg øynbrynene, for det var faktisk et lite hopp i trafikken. Drevet av innriks og utenriks ligger sånn jevnt 8-9% over fjoråret for Avinor, men av en eller annen grunn så hoppet innriks liksom fra omtrent likt til pluss 7%. Riktig nok har det vært en del militærchartet trafikk, men det forklarer jo ikke alt.
Nei, jeg snakket med Avinor om dette, og så sier de at ja, noe av det er charter i forbindelse med flytting av personell. Det er mye Alta, Bodø med Norwegian, men de ser også at
Oslo øker, Trondheim, Stavanger, ja, så, alle har tatt Bergen.
Det de også pekte på var at du har hatt en økning i produksjonen på norsk indeks, ja. Som da tidligvis har blitt fylt opp. Da, så det har vært et spørsmål i markedet til å fly indeks.
Ja, tydeligvis, og Tromsø bare durer frem.
Både utenriks og indeks,
jeg tror nå, i hvert februartallene på den, så hadde de en vekst i utenriks på over 100%.
Men de har jo de har vært flinke i Nord, særlig i Tromsø, til liksom å markedsføre reiser til Tromsø i liksom, denne tiden på året.
Ja, og det har vi jo, det ikke så lenge siden vi har snakket om.
Nei, og det tyder et hjelp da, både med utlendinger som skal fly både direkte og via Oslo, og også nordmenn som vil opp og se nordlys og oppleve mørketida.
Mm. Og Tromsø-bæringer som da kan komme seg bort.
Ja. Ja. Det beste er hvis du da kan få turister inn, så du kan leie ut leiligheten din på Airbnb, og så kan du reise til syden selv.
Ja, vi ikke der i Asker enda.
Nei, eller kanskje vi har bare feil hus, Espen, jeg vet ikke.
Ja, var det. Og at jeg ikke liker å dele senga mi. Men det en helt annen sak. Men noe som var hot og stadig noen nyheter på under Corona Times, det var jo frakt. Men endelig kom det litt, det kom noe nytt til Oslo nå.
Ja, det var jo en periode hvor det kom nye frakter ut hele tiden, og det var det ene og det andre. Men nå kom det altså beskjed fra Avinor, fra vår gamle venn, Martin Langås på Instagram faktisk om at Capital Airlines eller tidligere Beijing Capital Airlines skal begynne å fly fraktrute mellom Oslo og Chengdu i Kina med en tidligere passasjermaskin som er bygd om til en A330 frakter tre ganger i uka fra 4. april.
Så dette den går sikkert hvor den kommer inn fra vet jeg ikke, for jeg tipper at den går og kommer fra Kina til Europa med duppetitter, og så går den opp til Oslo, og så tar den med seg laks tilbake. Slik jeg har forstått det.
Ja. Fremdeles etterspørsel til norsk laks i Kina, det er jo bra for norsk lakseksport og norsk luftfart. Det er jo bra med flere flyter. Jeg har kikket litt på flightradar sånn tilfeldigvis i dag, og da dukket opp den der Qatar-frakteren som går til Evenes. Annet,
ja, jeg tror den nå går en gang i uka omtrent, så det. Og, mens vi inne på disse Capital Airlines, de jo en del av denne HNA Group som i praksis egentlig gikk konkurs, men ble redda.
Som jo også hadde, for det var HNA som hadde, Heinan som hadde druttet i Oslo en kort periode, var det ikke det?
De hadde en liten periode. Jeg var jo til og med pratet med dem oppe på Gardermoen tilbake i 2019. Dukket opp med mikrofon og refleksvest og pratet med både Martin Lange og så den lokale representanten.
Og vi skal jo en tur til Gardermoen når vi kommer til mai for å sparke litt i flydekk og se på frakter igjen, som vi pleier å gjøre. Men før den tid så har vi jo vår gamle poddkompis Thomas Lone. Han for tiden på en sånn fraktkonferanse i Hongkong.
Og spiser kanapéer med Willy Walsh.
Ja, det gjorde han. Så vi har spurt om han kan liksom fortelle oss litt om fraktmarkedet og hva han opplevde på denne konferansen. Han tilbake igjen etter å ha hengt rundt med de fine folka i IATA. Og apropos videre, jeg har oppdaget, dette visste du fra før, Espen, men jeg har oppdaget sånn at videre i all stillhet har kjøpt seg en ny i hermetegn der slotte.
Ja, de har smuglet inn en gammelt fly bakveien. Flyselskap liker jo gjerne ikke å reklamere så mye når de virkelig drar inn. Det mye kulere å reklamere for nytt, men de har alltid da økt Dash 800-flotten. Den har blitt da LNWII, eller Lima November Whiskey India Yankee, for å bruke det fonetiske alfabetet, kommer fra Universal Air, levert tilbake i 1997, og dette for å være videre, og en Dash 100, Dash 800, så jo den ny. Det vil si den blir den tredje eller fjerde nyeste flåten.
Ja, for den altså 27 år gammel, levert til Ryukyu Air Commuter tilbake i 1997, og det vel... Det er jo ikke den første tidligere Ryukyu-maskinen som Widerøe har fått.
Jeg husker ikke hvor, men de har jo litt sånn, litt etter litt de siste årene, har det vært i snitt en i året, plukket opp en gammel Dash 100 og fått inn i flåten.
Ja, fordi den bygges jo ikke lenger, og dette er jo det aller beste flyet for norske kortbanenettet, selv om at ATR 42 stol har vært som å snoka litt oppe på i Lofoten, så det jo det sånn at den eneste erstatningen for en Dash 8 en ny Dash 8.
Ja, eller den eneste erstatningen for en gammel Dash 8 en litt mindre gammel Dash 8. Det er jo det som ja. Litt av problemstillingen.
Ja, ja. For det jo sånn at de videre sine vel de i der shotene i verden som har flydd aller mest, som har aller flest timer og
ikke minst, det jo cycles de ryker ut på, de har jo hatt sånn livstidsforlengelse, og de annonserte jo fjor, de skal jo forlenge de ytterligere, og vi var jo vi har jo vært et par ganger i Bodø hos videre, og sett de har plukket fra hverandre rubbel og bit i flyene og bygget dem opp på nytt igjen, for at de rett og slett skulle fly lenger.
Ja, så hvis du har en Dash 800 i sånn noenlunde god stand, så vet du hvem du skal ringe for å få den solgt.
Ta kontakt med oss, så kan vi måtte en liten kommisjon skaffe kontakt til.
Ja. Den ble observert på Malta i de nye videre fargene. Ikke sett den
jo,
i driften
den ble, da? Nei, den ble fløyet til Bodø forrige uke, og så skal det som har sikkert gjøre litt ymse før den er klar. Ja.
Og du snakket om det tidligere, Espen, men konkursgjørende så har vi altså en på vei ut.
For andre gang, på kort tid.
Ja, og det altså svenske Bra, som nå går ut av rekonstruksjon, har fått godkjent en ny rekonstruksjonsplan.
Ja, for de har blant annet blikket gjeld, blant annet i svenske skatteverket, svenske myndigheter og noe annet greier. Han ene Bråtens må skyte inn litt mer penger sammen med en annen investor, og da skal de fly videre på da, som du sier, disse tre kan du si, bena deres. Det jo denne ATR-produksjonen i Sverige, som stort sett innenriks. Det da det nye charter, som var jo en av årsakene gikk konkurs, fordi jeg tror de fikk flyene alt for sent og alt for dårlige avtaler, så det forhåpentligvis bedre. Og så da, se hva de får til av wetlist, for det annonserte de vel for en måned siden vi snakket om det, hvor de blant skal fly at det for Austrian Airlines fremover.
Ja, stemmer. Og Per G. Bråten da, gjennom sitt selskap Braganza og dette AMF-fondet har sammen gått inn med 114 millioner svenske kroner i ny aksjekapital. Det jo ikke mye for å være flyskap.
Nei, det var ikke overkapitalisert.
Nei. Så vi får se, jeg håper at det går bra. I dag har altså Bra 14 ATR-72-600, 4 A319 og 3 A320 i flotten sin. Husker du gjerne de skulle kjøpe C-Series, Espen?
Ja, det ble det ikke så mye av.
Men det tar oss jo glatt over til neste sak, Espen. Har du prøvd å spille Florida Man?
Ja, for det alltid en Florida Man som har gjort et eller annet galt på din bursdag, så gjelder det å finne Your Florida Man. Ikke det sånn?
Ja, og du, så greia du kan også, fordi just gjør menn i Florida veldig mye rart, så hvis du søker på Florida Man, og din fødsels, altså ikke fødselsdatum, men bursdagen din da, så får, er sånn at du får ganske mange overskrifter som har Florida Man et eller annet. Jeg søkte altså i sted på Florida Man og 12. mars, som i dag, og da fikk jeg på Fox News Florida Men faktisk. One dressed in bull onesie attempt to burn down house with ragu sauce, please say.
Nettopp.
Altså, to smartinger som prøvde å brenne et hus med ragu-saus.
Men nå skal de få flyselskap.
Ikke
men, de, men Florida Man.
Ja, en Florida Man skal starte flyselskap. Og det er Ed Weigel? Weigel?
Hva heter det? Men han tidligere rett med disse Global X, er det ikke det som heter? Ja. Som en sånn wetlease-selskap i USA.
Ja, han har nå bestemt seg for å lage sitt, et eget flyselskap igjen. Et ruteselskap som skal fly egentlig til og fra Florida, langs østkysten.
For det og, finnes jo ikke fra før noen som tilbyr, for det går bare sånn 1 million flighter hver dag ned til Florida fra resten av østlige delen av USA.
Ja, så jeg skjønner ikke, altså, dette er jo det mest konkurranseutsatte markedet i hele USA, er østkysten til Florida.
Ja, og det er riktig, det er ganske store volymer, men det er jo veldig likt av egentlig det Breeze driver med, som de ikke helt har fått å bli noen gullgruve.
Nei.
Vi skal bruke A220
også. Og han skal også lease A220, for det mener han er det beste flyet som finnes. Det kan godt hende. Og selskapet har fått navn Airflow.
Ja. Det var et teit navn og en dårlig idé, men det er riktig nok et bra fly, men du får ikke tak i det kanskje i morgen. Så jeg lurer på om dette aldri blir noe.
Nei, altså han sier at han skal så, det er bygd på tanken fra Air Florida, og vet ikke om du husker Air Florida, Espen?
Havna ikke de i en elv i Washington?
Det gjorde de også.
Det eller Baltimore?
Det, men var også et flyskap som drev med akkurat dette, skulle fly til og fra Florida, og gikk spektakulært konkurs en gang på slutten av 80-tallet.
Ja, så har de fått Lift Air Design, skal lage design av kabin og fly og alt mulig rart, og de har Bamboo Airlines, HK Airways, Fly Atlantic, Oasis Hong Kong tidligere på listen. Håper de får forhåndsbetalt, for masse av disse har gått kunk underveis.
Hvis de har kommet i gang i det hele tatt.
Ja, og så må noen si til dem at Airflow, hvis de skal ha A220, ikke 717 som de har lagt frem her.
Det er i hvert fall den tegningen som finnes. Så får vi se om dette er det endelige resultatet. Det er noe hvitt og noe oransje og noe grønt, og det ser veldig ja, jeg vil si det er veldig Florida-kompatibelt. Burde ha litt mer rosa, bare.
Ja.
Men så skal vi fra sånn, litt drømmer og tanker om fremtiden til harde fakta. Og to store flyselskapsgrupper har kommet med sine 2023-resultater. Og du har kikket på Lufthansa-gruppen første gang, Espen.
Vi begynner med Lufthansa-gruppen, selvsagt da dominert av såkalte Lufthansa Striking Airlines. For samme dag de la frem resultatene sine, så sto stort sett hele flyselskapet på bakken. Da var det bakkemannskapen som streiket, og i dag er det vel denne uka, er det en dag med fly de kabinansatte i München, og en gang i Frankfurt. Så, men nok om det, men ja, de la frem et ganske bra resultat, som kanskje ikke er veldig gunstig å legge frem samme dag de ansatte streiker. Når du ser flyselskapet tjene masse penger, da skjønner jeg at motivasjonen kanskje streike gir et ekstra lite puff, men de hadde da et driftsresultat på 2,7 milliarder euro, så vi snakker jo 30 milliarder kroner. Netto 1,7 milliarder euro, sånt nå. Balansen er nå såpass i orden at de planlegger et lite utbytte for første gang siden 2019, og så er det litt sånn, hva går bra og hva går ikke bra?
For det er jo gruppen, det er jo en liten samling av forskjellige selskaper.
Ja. Men det noen jeg ikke helt sikker på hvor jeg vet ikke om hvor kommer liksom Discovery inn i dette. Dette under Eurowings-paraplyen, eller er det under den der Other, som taper masse penger? Men Swiss har jo alltid gjort det bra, alltid vært det mest lønnsomme når det kommer til margin, så de tjente 900 millioner euro i fjor på EBIT, da. 9 milliarder kroner, en resultatmargin på nesten 14%, som jo
ja, er bra.
Veldig bra for å være globalt. Og normalt da, så har da Lufthansa vært nummer to. Det vil si, la oss se bort fra Lufthansa Teknik nå, som hadde en sånn 10% i margin, så det gode penger å skru på fly. Tjente 628 millioner euro på, på driften. Men så liksom, kan du si, nest beste flyselskapene var da Eurowings. Der har jo tidligere pengene stort sett rent ut. De tjente litt over 200 millioner euro. Resultatmargin på 7,9%. Og så har Lufthansa tidligere selv ligget oppe der, men de ble faktisk slått på marginprosenten av Austrian. Riktig nok, de er mye mindre i overskudd, 127 millioner euro, for de er mye mindre selskap, men de var da for første gang, tror jeg, noensinne over et år, mer lønnsomme enn liksom, hovedselskapet Lufthansa.
På margin.
Som hadde, ja, som hadde margin på 5,3%. Brussel var dårligst med 3,5, og så aner jeg ikke hva som ligger den der Odder-greia de tappte 200 millioner på, og litt sånn hva som ligger inne der, og litt hva som ligger i telskaper og så videre. Men det er jo ja, det er litt sånn overraskende at selve Lufthansa ikke lenger er liksom det desidert nest mest lønnsomme selskap i gruppen etter Swiss, som alltid har stort sett printet penger, bortsett av under korona det.
Men hele, alle selskapene her har jo positiv margin, alle tjente penger i fjor.
Ja, som sier, bortsett at jeg ikke vet hva som ligger i denne Odder-bunken, om det er
Augsburg og sånn da.
Nei, det finnes jo ikke lenger, men om det er
Dolomiti og sånn.
Ja, men det er det jeg ikke vet, er Dolomiti under en av de andre, fordi er de under Lufthansa-paraplyen, eller hva som er akkurat som under Swiss, så vet jeg Edelweiss går.
Ja.
Vet jeg fortsatt. Så det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fall det at ja, at Austrian skulle gå bedre, være mer lønnsomme enn Lufthansa, det hadde jeg ikke trodd.
Nei, men bra, godt at det går bra for Lufthansa, og det gikk jo enda bedre for IAG.
Ja, de hadde en driftsoverskudd på 3,5 milliard euro, godt over fjorårets og bedre enn 2019. De hadde jo margin på nesten 12% for hele gruppen, så bare for et enkeltselskap hadde vært lønnsomt. Men det er jo også litt sånn, for 10 år siden da, så var jo de spanske selskapene ikke spesielt lønnsomme, men det var Iberia som var stjernen. Iberia er fortsatt bra med penger, med driftsmargin på 10%. Nei, unnskyld, British Airways, men margin på 10% og 1,4 milliarder i overskudd. Men mest lønnsomme var jo Iberia, som tjente 940 millioner euro. De har en driftsmargin på 13,5%, og selv Vueling tjente snarere 400 millioner euro, men over 12% margin, så klarte Aer Lingus akkurat ikke 9%, så det er jo ja, det er jo rett og slett liksom gamle problembarn i Iberia, som er jo blant nå Europas mest lønnsomme selskap. Nesten ikke lønnsomt som Swiss.
Går veldig, veldig bra. Og Level ligger vel da under Iberia eller Vueling?
Jeg tror det ligger under Iberia, men jeg ikke helt sikker hvordan de... Jeg bare ser hva de tar sammen. Men med 280 millioner kroner i overskudd, med en høyest prosentmargin, det mest lønnsomme IAG driver med, det bonuspeng.
Ja.
Sånn at de der hadde en margin på nesten 22%, så det betyr i praksis da, at når de ja, hva skal jeg si, kjøper og selger Avios, så for hver hundrelapp de omsetter der, så sitter det med 22 kroner.
Men hva var det jeg så for dagen, Espen? Var det ikke at Finner også skulle gå over til Avios?
Jo, det tror jeg også. Så da blir sikkert mer penger til IAG, for det jo de som driver det. Så de prøver å liksom samle sammen om Finner får noe eierforskap og hvordan de tjener penger på det. Det vil jo selvsagt være involvert i, for Qatar har jo også Avios, så det ikke men så hva som helt ligger inne i IAG Loyalty, men sagt å drive bonusprogrammer, det ikke noe veldedighet. Det ren lønnsom business.
Nei, det jo det jo det det jo der måtte pengene ligge for SAS om dagen også. Så hadde de skiltet Eurobonus som eget selskap, så hadde de jo kunnet gå tjene gode penger på det. Mm. Og så jeg hørte jeg også noen som diskuterte IAG-statene, så sa også at de var tilbake nå på 98% vel av pre-pandemi-kapasitet.
Ja, men litt forskjellig fra marked til marked, var det ikke det? Og Lufthansa en del bak.
Går veldig godt i Europa, og veldig bra på Atlanteren, og så går det fremdeles ganske dårlig på Asia.
Ja, fordi Kina jo langt unna der det var.
Ja, både fordi at man ønsker ikke å reise til Kina, det mindre business, det mye mindre vestlige investeringer i Kina enn det har vært før, og det har
mange som
har vært skremt av at det vanskelig å komme til Kina. Mm.
Jo, så må du fly en omvei, så kan du ikke fly over Russland lenger.
Så nei, vi får neste uke, bør vi kanskje kikke litt på Air France KLM-staten, Espen, for de var ikke så bra.
Jo, for året var det ikke så ille. Nå har jeg faktisk ikke kommet så langt at jeg rakk det. Man har visst nok andre ting å gjøre også. Men de tjente brukbart under årene hvert, og de var vel mer lønnsomme enn Lufthansa-gruppen. Men så hadde de en litt dårlig fjerde kvartal, fordi jeg litt ja. Mer sånn utsatt mot blant Midtøsten, etc., etc., og Afrika, og litt steder hvor det litt roligheter.
Men har du et tips, Espen?
Jeg har et tips, fordi mens jeg inne på fly og podcaster, Aksjepodden er jo Finansavisen sin der. Og i episode 6, det vil si den ble sendt fredag 1. mars, så det da et intervju med Svein Harald Øygard, som styreleder i Norwegian. Han handler ikke bare om fly, men ganske mye, og jeg synes han svarer godt for seg, litt om strategien og hvordan de tenker i Norwegian, var en interessant halvtime å ha på øret.
Da kan jeg anbefale den etter, selvfølgelig, at du har hørt ferdig.
Ja, først oss, ja.
Altså, det sier seg jo selv.
Ja.
Men det var alt for den gang. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp setet og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 291 går inn for landing, og vi skal ikke treffe et fjell. Som vanlig finner du linket til det vi har snakket om på enkeltspent.no flypodden. Du finner oss også på facebook.com/flypodden, på Instagram og flypodden på LinkedIn. Har du spørsmål, vil du invitere oss på flytur, vil du sponse denne fantastiske podcasten som høres på av tusenvis av mennesker hver eneste uke, så det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no eller en DM på Facebook. Ha det
bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.